Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов.
Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Македонија во наредниот период ќе се обиде да најде решение за спорот со името, соопшти премиерот Груевски. Јеменскиот претседател Салех е отворен за диалог со припадниците на Алкаеда. Експлозија на бомба во Афганистан.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со преглед од вести. Македонија во наредниот период ќе се обиде да дојде до решение за спорот со Грција во соработка со посредникот Метју Нимиц, соопшти денеска премиерот Никола Груевски. Решението, како што изјави Груевски, не треба да ги наруши државните и националните интереси. Тој смета дека Шпанското председателство со Европската Унија не може да направи ништо посебно додека не се придвижи процесот во однос на прашањето со Грција. Јеменскиот претседател Али Абдула Салех соопшти дека е отворен за диалог со припадниците на Алкаида, доколку тие заборават на насилството и го предадат оружјето. Салех на телевизијата Абу Даби изјави дека тие се подготвени да имаат разбирање за сите кои ќе се откажат од тероризмот, а во спротивно јеменските безбедностни сили ќе мора да реагираат. Во експлозија на бомба животот го загубија тројца луѓе во јужната покрајина Хелманд во Афганистан. Целта на нападот била полициска патрола. Еден американски маринец, еден афганистански војник и еден новинар на британскиот неделник Sunday Mirror загинале кога нивниот автомобил наишол на бомбата поставена покрај патот. Во инцидентот е повреден и фотографот на весникот. Иранската парламентарна истрага откри дека поранишниот обвинител во Техеран е виновен за смртта на најмалку тројца антивладини демонстранти кои беа уапсени во јули по одржувањето на спорните претседателски избори во земјата. Според истрагата, Саат Муртазави инсистирал затворениците да бидат сместени во Кахризак наместо во официјалниот затвор Евин. Тие починале откако 4 дена биле тепани, не добивале храна и здравствена помош. Папата Бенедикт 16 го осуди убиството на 6 христијани пред една копска црква во Египет. Папата им порача на свештениците на плоштаот Свети Петар дека насилството против христијаните предизвика огорченост меѓу многу луѓе, а една од причините за тоа што се случи за време на светите денови на христијанската традиција. Капитенот на фудбалската репрезентација на Того, Емануел Адебајор, соопшти дека неговиот тим ќе го напушти Африканскиот куп на нации по барањето на властите тие да се вратат дома. Премиерот на Того, Жилбер Хумбо, нареди репрезентацијата да ја напушти Ангола поради безбедносни причини. Автобусот на репрезентацијата беше нападнат во петокот, а при тоа загинаа три луѓе.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Битолчани бара да се одложи за една година поскапувањето на водата. Тие се жалат дека во услови на економска криза не можат да ги плаќаат сметките со двојно поскапи цени за вода. Од битолскиот водовод велат дека поскапувањето на водата се должи на загубите во работењето на јавното предпријатие. Парите им се потребни за поправки на водоводната мрежа, која е стара повеќе од 70 години. Деталите за овој проблем ги има Жанета Здравковска.
Годинава дури за 116% поскапи водата за домакинствата во Битола, а цените за стопанството скокнаа за 70%. Тоа значи дека од овој јануари граѓаните на место постојаните 14 денари за кубен метар ке плаќаат 30 денари, а стопанствениците од 26 на 45 денари. Со оглед на економската криза која се уште не поминала, битолчани бараат одлагање на поскапувањето.
Одложување на поскапувањето на водата за една година, значи важноста на цената на водата да важи од 1.1.2011 година. Со јануарските сметки граѓаните ќе добијат повисоки сметки за струја за 10%, повисоки сметки за вода, што мислам дека граѓаните нема да можат да го издржат.
Не е во ред, како ќе биде во ред кога ги поскапат давачките. Ева сега и водата 100% е поскапија. Па и струјата, вработување нема и ова е голем проблем. Значи секој ден остануваат луѓе без работа. Со шо пари ние ќе плаќаме овие сметки?
Поскапувањето на цената се должи на загубите во работењето на јавното предпријатие водовод и финансиската немог да ја ревитализира водоводната мрежа стара над 7 децении. Директорот Зоран Илиовски вели дека новата цена била неопходна.
За да ние многу поефикасно интервенираме во тој водоводен систем и да можеме да ја реализираме инвестиционната програма која што на еден начин е најавена. Знам дека доста комунални предпријатија низ Македонија имаат проблеми во нивното работење и знам дека доста комунални предпријатија во овој изминат период веќе пристапија кон оваа непопуларна мерка која што и ние ја презедовме, тоа е зголемија цена на вода. Тоа се случи во Кадарци, се случи во Демихисар, се случи во Кичево, се случи во се спрема во Кочани. Тоа е начинот на еден од начините да речам да санираме на состојбите.
Нагласува Илиовски. Тој не открива колкави се загубите на фирмата која со вода го снабдува вториот град по големина во државата. Поскапувањето на цената доаѓа во период кога водовод започна со изградба на мини хидроцентрала. Менеджментот вели дека тоа ќе овозможи продажба на струјата и на тој начин финансиско јакнување на предпријатието.
Со новата цена на вода, не сме најскапи градови во Македонија. Пред нас веќе години уназад таква стична цена и повисока плаќа Велес, Струмица, Куманово, Скопје, Прилеп, близко до нас, Охрид долго време плаќа таква цена.
Додава Илиовски. Еден од главните проблеми на Витолската водоводна мрежа е замената на азбестните и подцинкованите цевки, кои создаваат дефекти на намалување на притисокот на водата. До средината на годинава треба да проработи компјутерскиот мониторинг систем врз водоводната мрежа, со што ќе се утврдат големите загуби на вода, кои според пресметките се на пола од потрошените количини. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Што е занзурка, што значи зава гастрен? Македонските граѓани може да ги проверат овие зборови, што ги употребуваат вивчани во речникот на диалектен говор во Македонија. Авторот на речникот вели дека тие зборови го збогатуваат македонскиот јазик и македонската диалектна лексика. Ова е само една алка од етномузеот, што го представува струшкото село Вивчани, нагласува тој. Повеќе информации ќе слушнете во прилогот на Нина Кепеска.
Шага мага, што значи измачкано, игнасно огносанце, што се употребува за луша нервозна оган жена, занзурка за украсна ничка и за багастрен за неодведуван запустен човек, се само дел од зборовите, што може да се најдат во ново објавеното второ дополнето издание на речникот на говорот во Вевчани, одродени од Вевчаници на куправник по професија Димче Парталовски. Ова е прв речник на диалектен говор во Македонија, што го негува и чува од заборавот, диалектот и изворната лексика на специфично препознатливиот жив вевчански говор.
Значењето на овој речник е и глобално, и локално. Прот се глобално затоа што се работи за 4100 заглавни збора, зборовите се многу повеќе бидејќи со примери се опишани и вметнати зборови кои не се заглавни. Меѓутоа не може да бидат заглавни затоа што речникот би било несразмерно голем. Тоа се зборови кои ќе влезат во фондот на македонскиот јазик, што се несе до значењето глобално, реков тоа е глобално за македонската диалектна лексика. А локално, за самото Вевчани, пред се, јас Вевчани го дефилирам како етномузеј, книга непрочитана, која секој треба да ја прочита.
Вели Парталовски, во Вевчани немалата печалбарска општина на Балканот љубоморно се чува своето, почнувајќи од општината што тие се нарекуваат држава, водата, јазикот, па до светски познатиот вевчански карневал за Василица. Сите овие белези заедно со типичниот говори одрезуваат надалеко прочената тврдокорност на вевчанци, познати по чувањето и одбраната на собствениот идентитет.
Зборот подејвала значи понизност. Зборот укутра го значи окутарто или на жалост. Зборот маурлија значи недорасонат, недотворен. Тоа се зборови кои просто ги нема никаде, а пленат. По самата прива се звучни, по самата прива се не неприродни, туку не својствени. Ако овој речник беше напишна пред 100 години, ќе беше многу побогат. Меѓутоа, ако овој речник беше се напише после 100 години, ќе нема ништо од овој речник. Значи, зборовите се употребуваат може би 10%. Другите збори младите не ги знаат.
Вели Парталовски, кој со пишувањето текстови ваков помал речник пред повеќе години, потоа со новинарството, афоризмите и карикатурата, се занимава одамна од пасија и како хоби. За авторот, вевчанскиот речник е еден од експонатите на едно музеот во ова мало село општина со 2-3 жители.
Еден музеј, за да биде музеј, треба да има многу експонати. Ова е еден од експонатите, кој не е само експонат, кој има и научна, истражувачка вредност. Тој содржи не само зборови, има и граматички правила, некаде 50 правила, значи тој е зачеток на превчашката граматика, условно кажано, секако.
Тешко ли беше да се напише речник, от колко време ви требеше труд?
Първото издание излезе нека 98 година, беше справено още като съм на школе, значи ето 78 година, някъде 15 години. Ово излезе после 12 години, второто допълнете издание, ще значи, ако ги съберем и те някъде около 30 години, най-добро да кажем, дека вероятно работа за новия речник не е завършена.
Вели авторът на първият зевчански речник Димче Парталовски, кој скромно навестувајќи нови вакви и други трудови, порачува дека јазикот кој е жива материја треба да ги чува старите архаични зборови како богатство на човековиот говор и темел на македонскиот јазик, што е значен дел од националниот идентитет. За Радио Слободна Европа, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија сериозно заостанува за другите транзициски држави, пишува неделникот Глобус. Неделникот го пренесува тврдењето на аналитичарите во лондонскиот неделник Економист, кои предвидуваат тешки денови за нашиот буџет и мал економски раст, кој негативно ќе влијае врз потрошувачката невработеноста и буџетскиот дефицит. Неделникот Фокус објавува интервју со градоначалникот на општина Карпош Стефче Јакимовски, првиот човек на скопскиот СДСМ, кој е убеден дека премиерот Никола Груевски се подготвува на пролет за предвремени избори. Прегледот на неделниците го има Горица Попова.
Повторно поради близината на празничните датуми, новогодишниот со оние на Бадник и на Божик, кои се нели државни празници, што ке рече неработни денови, и прегледов на домашните неделници се сведува само на изборот два, Глобус и Фокус. Неделникот Глобус ја објавува неодамнешната годишна анализа на престижниот лондонски неделник Економист за економската кондиција на Македонија, правејќи патем собствена анализа на причините и последиците за она што значи актуелна економска состојба во земјава. Според Економист, индексот за квалитетот на животот во Македонија стагнира споредено со 2006 година. Со резултат од 5,23 поени од можни 10, земјава е рангирана на 102-то место од 160 земји анализирани од британскиот неделник. Посебно треба да не загрижи смета Глобуст, што според овој индекс сериозно заостануваме зад другите транзициски држави. Посебно ако се земе предвид дека со околу 8.500 долари по глава на жител, гледано преку споредбената куповна моќ, сме на 71-то место, а меѓу 28 транзициски земји во анализата на лондонскиот неделник, нашата била рангирана како 17-та според квалитетот на животот, што е најлоша позиција од сите земји кои не биле дел од некогашниот Советски сојуз, додава Глобус. Зад нас била само Албанија. Неделникот го пренесува тврдењето на аналитичарите на Економист, кои предвидуваат тешки денови за нашиот буџет и скромен економски раст во оваа година од околу 1%, врз што ќе влијаеле слабата приватна потрошувачка, растечката невработеност, како и прекумерното трошење на владата и големиот буџетски дефицит. Во врска со овие предвидувања, Глобус во собствената анализа пишува дека владата во услови на светска економска криза направила рекордно висок буџет, чии пари се трошат за непродуктивни субвенции во земјоделството, за луѓе блиски до власта или во самата власт, за плати на пренадуениот јавен сектор, односно за партиската администрација, потоа на статуи и споменици, а дека ниту денар не е потрошен за продуктивни инвестиции и за стимулирање на економијата. Глобус наведува дека 40 месеци сме слушале само ветувања од владата на Груевски, а дека ниту едно, посебно на полето на економијата, не било остварено и песимистички ја завршува анализата дека постојат многу начини како да се уништи една држава, а најлесниот е со уништување на нејзината економија. Неделникот Фокус објавува интервју со Стефчо Јакимовски, нов прв човек на Скопскиот СДСМ, инаку актуелен градоначелник на Карпош, чие што неодамнешно преминување од ЛДП во СДСМ предизвика големи реакции во неговата прва партија. Овој трансфер Јакимовски го смета за логичен и природен и е убеден дека Груевски за напролет сепак се подготвува за превремени избори, затоа што бил свесен дека можел само да го подзабави падот на рейтингот, но не и да го оправи. Луѓето се трезна, вели Јакимовски во интервјуто за Фокус, тоне политиката на Груевски за, цитирам, силна држава со прост народ. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митовска и Светлана Петровиќ.